Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea nchini Zimbabwe ambako walisherehekea sikukuu ya uhuru hapo Aprili 18. Rais Emmerson Mnangagwa anasema uchumi wa nchi unaboreka, lakini ripoti ya Benki ya Dunia iliyotolewa mwezi huu inasema kwamba wakati viwango vya umasikini nchini Zimbabwe vikishuka bado viko juu. Khadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi Columbus Mavunga kutoka Mount Darwin nchini Zimbabwe.
Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa aliongoza sherehe za kuadhimisha miaka 43 ya uhuru wa nchi kutoka kwa Uingereza, akiwasihi raia kuendelea kuungana pamoja wakati uchumi unafufuka. Aliongezea kwamba serikali imetekeleza miradi mikubwa ya kubadili maisha ili kuwainua wa Zimbabwe kutoka kwenye umaskini na kuingia katika ustawi.
Natia moyo kwamba mashinikizo ya mfumuko wa bei yanaendelea kupungua kutokana na mchanganyiko wa mikakati ya kifedha na serikali za fedha. Upanuzi ukionekana wazi, uzalishaji na faida zikionekana katika sekta zote za uchumi wetu, ambao nchi unaziona zikiwa na kiwango cha juu cha wastani wa pato la ndani la jumla likiongezeka katika eneo letu.
Lakini kilomita chache kutoka hapo, Florence Makashe anauza viazi vitamu ili kuihudumia familia yake. Anasema serikali ya Mnangagwa ichukue hatua.
Tunasubira kuchigatiswa mnyika mtengo yezvinhu mashopu matotenga zvidzikiswe.
Tumekumbusha kwamba bei za bidhaa katika maduka yetu ni vyema zipunguzwe. Ada za shule zinaendelea kupanda. Tunapata simu kutoka shule zikitueleza kuhusu kupanda kwa ada. Hayo ni masuala makuu ambayo tunayalilia.
Ripoti ya Benki ya Dunia iliyotolewa Aprili mwaka huu ilisema viwango vya umaskini bado viko juu ingawaje vinashuka. John Maketo, mkuu wa program katika Zimbabwe Coalition on Debt and Development, shirika lisilo la serikali linalounga mkono haki ya kijamii na kiuchumi, anasema sera potofu zinazopendelea wasomi ndio za kulaumiwa kwa kuendelea kwa umaskini.
When you have got such a situation where policies are not people centric, the end result is actually that
unapokuwa na hali kama hii ambako sera ziangalii zaidi watu, matokeo yake ni kwamba unakuwa na idadi kubwa ya watu ambao wamegubikwa na umasikini.
Aliongezea kwamba kwa sababu ya deni kubwa sana la umma la Zimbabwe, nchi inashindwa kupata mikopo mipya na matokeo yake ni uwekezaji mdogo katika ajira ili kupunguza umaskini. Hiyo imewaathiri watu kama Florence Makashe ambaye anaishi katika maisha ya umaskini.